Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel läheb täna edasi Joeli raamatu teise peatüki selgitamisega. Kuuleme, mis oli prohvet Joeli kuulutuse eesmärk ning mida tähendab rebida lõhki oma süda.
Joeli raamatu teine peatükk algas üleskutsega puhuda sarve Siionis. Puhuge sarve Siionis, tõstke häält mu pühal mäel. Värisegu kõik maa elanikud, sest issanda päev tuleb. See on ligidal. Sarve puhudes hoiatati sõja ajal vaenlase tuleku eest. Nüüd tuli selline häire anda Siionile sellepärast, et issanda päev lähenes. Prohvet Joeli ajal tõi rohutirtsude nuhtlus ja suur kuivus endaga kaasa selle, et kogu maa oli just nagu surnud. Nii kodu kui ka metsloomad nõrkesid kuumusest ja janust. Rohutirtsuparvede ilmumine pani Joeli nägema selles kõiges ka midagi sellest, mis toimub issanda päeval. Teise peatüki alguses muutub Joeli kirjeldus juba võimsa armee rünnaku kirjelduseks. Samuti räägib ta kosmilistest muutustest. Päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära. Joeli kirjeldus on hirmutav ja isegi rusuv. Miks tahtis Jumal, et Joel näeks rohutirtsude poolt põhjustatud hävingus ka lõpuaja hävituse eelkujundit? Kõigi nende ähvardavate nägemuste jutustamisel on õieti ainult üks eesmärk, mis selgub järgmistest salmidest. Need on Joeli raamatu teise peatüki salmid 12 ja 13. Aga veel nüüdki ütleb issand, pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided. Ja pöörduge issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja. Issanda päeva kirjelduse eesmärgiks oli panna inimesed peatuma. Nad olid minemas hukatuse poole ja Joel ütles neile, et sellel teelt tuleb ära pöörduda. Ta armastas oma rahvast sedavõrd, et tahtis neid juhtida surmateelt eluteele. Kui inimesed sõidavad paadiga metsiku kärestiku või joa suunas, mis tähendab kindlat hukku, siis see, kes sõitjatest hoolib, hoiatab neid selle eest. Neid tuleb kutsuda üles oma teed muutma. Võib öelda ka nii, et kes armastab, see hoiatab, kui ta näeb ähvardavat ohtu, mida asjaosalised ise ei näe. Nii tegi ka Joel. Kui seni oli tegemist pigem Joeli kirjeldusega, siis siin kohal annab ta edasi juba issanda enda otsese kutse. Pöörduge minu poole. Ta ütleb ka täpsemalt, kuidas seda teha, et see oleks õige pöördumine, mitte mingi pealiskaudne kombe või kohuse täitmine. Esimene asi, mida ta kutsub üles tegema, on käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided. Kuidas seda mõista? Või, mis veel tähtsam, kuidas seda teha? Sest kui Jumal käsib seda teha ja pealegi nii tõsiselt, siis ei saa ju olla tegemist ainult ilusate sõnadega. Riiete lõhki käristamine oli piibli aegadel komme väljendada suurt leina ja kurbust. Aga see oli siiski väline komme. Me teame ju hästi, et kirikus käia ja jumalateenistusel osaleda võib ka lihtsalt sellepärast, et nii on kombeks, et vahel seda ikka tehakse. Võib lasta isegi lapsed ristida sellepärast, et nii on ikka tehtud. See on ilus komme ja loodetavasti mõjub ka lapsele hästi. Võib teha palju muudki, mida kirikus nõutakse, aga ikka nii, et see ei puuduta inimest põhjani. Ei vapusta teda läbinisti. Lause, Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided tähendab. Ärge tehke ainult väliselt õigeid asju, vaid võtke midagi otsustavat ette oma südamega, oma sisemise loomusega. Siin kohal sobib meenutada, mida Paulus ütleb Galaatia kirja 5. peatükis salmides 16 ja 17. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Ja samas peatükis edasi, salmis 24, ütleb ta. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Teisisõnu, nad on otsustanud mitte elada oma kirgede ja himude kohaselt. Selle asemel käivad nad vaimus, nagu Paulus käskis teha salmis 16. Teisisõnu, nad on valinud kahest jõuallikast selle, mida pakub Jumal. Oma inimliku jõuga ei ole kunagi võimalik oma kirgedest ja himudest jagu saada. Seda imet võib korda saata ainult Jumal. Ja ta saadab seda korda nende juures, kes lasevad tal end aidata. See ongi seletuseks, mida tähendab käristada lõhki oma süda. See tähendab võtta midagi otsustavat ette, et vabaneda asjadest, mis on Jumala tahte vastased, aga millest inimene tavaolukorras ei raatsi vabaneda, sest need on südamele armsad. Sellised on paljudki patud. Eriti aga võib olla sellised patud, mis näivad suhteliselt süütud ja millele enamasti otsitakse igasugu vabandusi. Kui aga inimene oma sisimas tegelikult vabadust ei otsigi või teeb seda ainult pealiskaudselt, siis Jumal teda ka ei aita. Issand ütles Joeli kaudu, et pöördumine peab toimuma südames, mitte ainult väliste žestidena. Moosese seadus isegi keelas preestril oma riideid lõhki rebida. Süda tuli lõhki käristada, mitte riided. Kutse pöörduge Issanda oma Jumala poole tähendab kutset pöörduda ümber ja parandada meelt. Joel ütleb ka põhjuse, miks tasub pöörduda Jumala juurde. Sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest. Kui Iisraeli rahvas oli Egiptuses, siis üks vahe paistis isegi, nagu oleks Jumal oma rahva päästmise suhtes meelt muutnud. Ta saatis Egiptusele ühe nuhtluse teise järel, et anda vaaraole võimalus meelt parandada ja pöörduda Issanda poole, ent seda ei toimunud. Joonapäevil saatis Jumal Joona kuulutama Niinevelastele, et ta kavatseb linna hävitada. Võib isegi tunduda, et Jumal muutis meelt, kui ta algul lubas linna hävitada, aga pärast ikkagi säästis seda. Ent nii see siiski ei ole. Jumal on muutumatu. Ta on alati armuline, alati helde ja alati pika meelega. Teda võib alati usaldada. Kui patune pöördub ja parandab meelt, siis võib Jumal tegutseda oma päästva tahte kohaselt. Ta otse kui ütleks inimesele, kes tema juurest pelgupaika otsib. Sa olid minu kohtu all. Ja ma kavatsesin sind hukka mõista, aga nüüd, kui sa oled pöördunud minu poole, ei mõista ma sind hukka. See oli ka Joeli sõnum. Veel hävingu künniselgi tohtis rahvas Issanda juurde tagasi pöörduda. Nad olid temast lahkunud ja läinud oma teed, aga ta oli igal ajal valmis uuesti oma hoole alla võtma need, kes tagasi pöörduvad. Joeli kohtukuulutuse eesmärgiks oli raputada inimesed surmaunest ärkvele, et nad võiksid elada. Ent siingi ei räägita meile täpsemalt, milles seisnes Iisraeli rahva patt. Järelikult ei olnud tegemist niivõrd mingite konkreetsete eksimustega, vaid küsimuse all oli kogu elu suund. Rahvas oli hakanud oma issandast eemalduma ja see eemaldumine hakkab vähehaaval ilmnema kõiges, mida inimene teeb. Esialgu näivad need asjad süütud, aga mida kaugemale minnakse, seda räigemasse vastuollu satub kogu inimese elu Jumala tahtega. Prohvet Hesekielgi ütles Jeruusalemma elanike kohta midagi väga võpatama panevat. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, et te meenutate oma süüd, millega teie üleastumised on saanud avalikuks ja teie patud kõigis teie tegudes nähtavaks, ja et teid on meenutatud, siis võetakse teid pihku. Hesekieli 21:29. Selles kohas Hesekieli raamatus annab Issand juuda rahva kohta päris roostitu pildi. Nende patt ilmnes kõiges, mis nad tegid. Ei olnud asi seega ainult selles, et nad oleks mõnedes teatud asjades Jumala tahtest kõrvale läinud, vaid patt ilmnes kogu nende tegevuses. Nad isegi ei küsinud enam üheski asjas Jumala tahet. Kes on Jumalale selja pööranud, selle kõik ettevõtmised on moonutatud ja patt võtab maad kõiges. Kui terve elu suund on vale, siis pole ka mõtet enam nimetada üksikuid üleastumisi. Ei tea, kas see on põhjuseks, miks ka Joel ei tõstnud esile mingeid konkreetseid rahva üleastumisi, vaid kutsus neid pöörduma tagasi Issanda juurde. Loen salmid 14 ja 15. Kes teab, vahest ta pöördub ja kahetseb ja jätab enese järele õnnistuse, nii et te saate tuua roaohvrit ja joogiohvrit Issandale oma Jumalale. Puhuge sarve Siionis, pühitsege paastupüha, kutsuge kokku pühalik koosolek. Pangem tähele, et jälle prohveti kõnetus muutus. Eelmistes salmides andis ta edasi Issanda otsest kõnet, nüüd aga räägib ta Jumalast ainsuse kolmandas isikus, kasutades asesõna ta. Ta ütleb nüüd, mida Issanda sõnum tähendab ja kuidas sellesse tuleb suhtuda. Võiks ka öelda, et näeme siin, kuidas on ühendatud Issanda sõna ja sellele järgnev jutlus. Ja ometi on mõlema näol tegemist Jumala ilmutusega meile. Nii ka prohveti seletus Jumala sõnale on püha vaimu poolt inspireeritud kõne. Prohvet kutsub siis üles võtma Issanda sõna tõsiselt. Sarve puhudes kutsuti rahvas kokku ja anti ka häire. Peatüki alguses oli tegemist häirega, siin aga rahvakoosoleku kokkukutsumisega. Inimesed kutsuti kokku kuulama Jumala sõna ning pöörduma tema poole. Ta on hea ja armuline ning tahab võtta vastu inimese, kes tema juurde tuleb. Kui inimesed pöörduvad Issanda poole, siis tema pöördub ka nende poole ja laseb maal jälle saaki anda. Vanast testamendist võib korduvalt näha tõotatud maa ja Iisraeli rahva tihedat vastastikust mõju. Kui rahvas elas halvasti ja pööras oma Issandale selja, siis kannatas selle all ka maa. Ta ei andnud enam saaki. Ja vastupidi, kui rahvas pöördus Issanda poole, siis ka maa õitses. Loen 16. salmi. Koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja imikud, peigmees tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist. Kutse Issanda ette koguneda käis kogu rahva kohta. Et keegi ei arvaks, et teda silmas ei peeta või et tema olukord annab õiguse kõrvale jääda, selleks loetleb Joel eraldi vanuserühmi ning nimetab isegi peigmeest ja pruuti. Isegi neil, kellel oli elu kõige liigutavam aeg, tuli tulla issanda ette. Kui Iisraelis mees abiellus, siis ta oli terve aasta sõjaväeteenistusest vaba. Samuti oli ta aastaks vabastatud paljudest teistestki kohustustest, et ta saaks oma naisega olla ja teda rõõmustada. Aga sellele kokkutulekule pidid tulema ka vastabiellunud. Teisisõnu, miski ei tohtinud olla issanda ette minemisel takistuseks või piisavaks põhjuseks ära jääda. See pidi olema iga ühel tähtsuse järjekorras kõige esimesel kohal. See kõigi kohta käiv kutse kõneleb sellest, et tegemist oli ühiskondliku patuga, mis puudutas kõiki ja millest tuli ka üheskoos meelt parandada. On huvitav, et Jeesuse tähendamis sõnas suurest pidusöögist, kuhu oli kutsutud paljusid inimesi, vastas üks kutsututest just nagu endastmõistetavalt Luuka evangeeliumi 14. peatüki 20. salmis. Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Selle tähendamissõna lõpus kuuleme kutsuja sõnu 24. salmist. Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Ei tea, kas mõtles Jeesus sellele Joeli raamatu kohale, kui ta seda ütles. Igatahes taotlus on sellega samasuunaline. Ükski põhjus ei tohi olla takistuseks tulla issanda ette ja kui keegi esitabki selleks mingi põhjuse, siis seda ei aktsepteerita. Siin kohal tuleb öelda veel mõni sõna õnnetuste ja patu vahelise suhte kohta. Saates, kus me uurisime Joeli raamatu esimese peatüki lõpusalme, rääkisin, et üksiku inimese õnnetustest ei või teha järeldusi selle kohta, milliseid patte ta elus võiks olla. Hoiatavaks näiteks selliste kiirustavate järelduste kohta on terve Iobi raamat. Samuti ka Jeesuse vastus jüngritele, kes arvasid, et pimedana sündinud mehe kurva saatuse põhjuseks olid kas ta enda või ta vanemate patud. Siis lükkas Jeesus sellise järelduse tegemise võimalused täielikult tagasi. Sellest sündmusest on jutustatud Johannese evangeeliumi 9. peatükis esimeses 3. salmis. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt, Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Jeesus selgitas siis jüngritele, et siin maailmas juhtub ühtede või teiste inimestega paljugi asju, mille põhjused on teada üksnes Jumalale. Seepärast ei ole inimeste asi hakata arutama, kas oli juhtunud õnnetuse taga äkki mingi patt. Tähtis pole mitte filosofeerida võimalike põhjuste üle, vaid hoopis anda inimesele abi. Just seda Jeesus tegigi, ta tegi pimeda nägijaks. Sel teemal arutledes ütlesin eespool sedagi, et kui jutt on tervest rahvast, siis on olukord nähtavasti teistsugune. Vähemalt Iisraeli rahva suhtes võib piiblist selgelt näha, kuidas Jumalast taganemine tõi ikka ja jälle rahvale kõik võimalike õnnetusi. See oli ka Joeli sõnum. Ta näeb rahutirtsude nuhtluse ja suure kuivuse põhjusena rahva taganemist Jumalast. Seepärast tuli neil issanda juurde tagasi pöörduda. Selliseid kogu rahva kohta käivaid põhimõtteid teadvustades tuleb paratamatult mõelda ka meie rahvale. Mida mõtleb Jumal meist? Kas oleme meiegi pööranud issandale selja? Kas jätame hooletusse asjad, mis kuuluvad normaalse osana kristlase ellu? Jumala tahte otsimine tema sõnast, palve, pattude tunnistamine ja patu vastu võitlemine. Kas ajame taga oma kasu, hoolimata oma ligimestest ja Jumala tahtest? Ja kas seetõttu, et me oma issandat häbeneme või teda lihtsalt tähtsaks ei pea, ei ole äkki vaimulik pimedus meie ümber ainult kasvanud selle asemel, et kahaneda? Kas võiks isegi suur tööpuudus olla äkki Jumala meeldetuletus, et me oleme unustanud selle, mis on kõige tähtsam? Vaatame, milline oli Joeli üleskutse peamine sisu kahetsusega seoses. Loen 17. salmi. Eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, issanda teenrid ja öelgu. Säästa, issand, oma rahvast ja ära anna oma pärisosa teotuseks, paganaile pilgata. Miks peaks rahvaste seas öeldama, kus on nüüd nende jumal? Siin on tähtis tähele panna, mida Joel käskis rahva religioossetel juhtidel palvetada. Ta käskis küll paluda, et issand oma rahvast säästaks, nagu me võisime oodatagi. Aga see, mille põhjal neil tuli paluda rahva säästmist, võib kõlada meie jaoks võõristavalt. Motiiviks, miks Jumal peaks rahvast säästma, oli nimelt see, et Jumala nimi ei satuks teiste rahvaste ehk paganate seas pilke alla. Alusta rahva säästmisele ei otsita seega üldse rahvast endast, tema rasketest kannatustest või soovitavast paremast käekäigust, vaid selleks on Jumala au. Sellised palved korduvad piibli lehekülgedel ikka ja jälle. Jumala inimene ei palu Jumalalt abi ise enda pärast, vaid selleks, et Jumala nimi ei satuks pilke alla. Kuidagi tundub, et vähemalt mind tuleb Jumalal veel kaua koolitada, enne kui see muutub ka minu südame sügavaimaks palveks. Nii kerge on hakata otsima aluseid ja põhjendusi ise endast või sellest, et inimesed on hädas. Kõige tähtsam asi kogu maailma kõiksuses on siiski see, et Jumal saaks austatud. Kogu missioonitöö ja ka muu kristliku töö tähtsaim eesmärk on välja öeldud 2. Korintuse kirja 4. peatüki 15. salmis. Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. Siin selgitab Paulus oma missioonitöö tegemise ja üldse evangeeliumi kuulutamise motiive. Ta on teinud tööd, et Jumal saaks austatud üha enamate inimeste elus. Jumala arm ei ole mõeldud paigale jääma, just nagu ühe inimese omandina, vaid seda tuleb viia edasi. Ja kui arm nõnda edasi liigub, siis üha enam inimesi annab ka tänu Jumalale, kuna nad on saanud tänu Jeesusele Kristusele oma patud andeks. Nii oli Jumala nime kirgastamine lõppeks ka Pauluse töö eesmärk ja see peaks olema kogu kristliku töö kõige põhilisemaks motiiviks. Seda sama motiivi võib näha ka Joeli raamatus. Inimesi kutsutakse üles pöörduma Jumala poole, et Jumal võiks neile halastada. See päästetegu omakorda toob kaasa selle, et pilkesõnad Jumala aadressil vaibuvad võõraste rahvaste huulil. Jumala inimene otsib kõigis oma tegemistes, kuidas kirgastada Jumala au. Küll aga ei otsi Jumala au see, kellel Jumal on ehk küll usutunnistuses. Ja vahel võib olla ka suus, aga kelle südant pole Jumal saanud veel puudutada ega muuta. Selline inimene võib end õigustada sõnadega, et ta usub ka Jumalasse, aga ta on tema suhtes külm. Nii jõudsime jälle tagasi küsimuseni, mis on tegelikult inimese südames. Või teisiti öeldes, mille küljes on inimese süda kinni. Kahjuks kipub see sageli olema rohkem kinni siit maailmast pärit asjade küljes, kui Jumala küljes, kes meid on armastanud oma elu hinnaga ja armastab ikka veel. Jeesus Kristus läskis oma südame päris füüsiliselt rebestada selleks, et meid päästa. Tasub järele mõelda, kas ehk minagi ei peaks käristama lõhki oma südant, et anda see Jumalale tema tahte teostumiseks.
Kostab ka seal, kus pimedus on tõstnud pead.
Vaikuse hääl.
Murtud elude keskel otsides ust sinu sees.
Kuulata nüüd.
Ning aegsuses siis ma jään.
Andes Cristo belluda
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme maad tabavatest õnnistustest. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja kuulmiseni.
Tuleb kusagid seal, kus toodata ei tea.
Tõsta võid käed ja paluda.
Vaikuses